habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah bisha noofembarna waa 12 sanadkan 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. Bogga v o a somali.com-na waad nagala socotaan. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimona waxaa ka mid ah guddida doorashada somalilan oo galabta si rasmiya ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bisha noofembar.
komishinka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa in tartankii madaxtooyada ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiin oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo, mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire saylici oo ku guulaystay ku-xigeenka madaxweyne.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan muuse biixi oo ka codsaday musharaxiintii la tartamaysay ee xisbiyada ucid iyo wadani in ay kala shaqeeyaan danta somalilan.
labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadanimo ah inaanu isugu imaadno, dalkooda maamulo, qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo, dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo baraan midnimadiisa kubadda wada ciyaarno xarragana inaagti.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacadda idin fiidnimo ku maqli doontaan madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo dalkaasi soo xukumayay 7 sannadood oo goordhoweyd isxasilay.
xuska maalinta macalinka soomaaliyeed ee 12-ka Noofembar.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada ee somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxii xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu helay 4.37%, halka musharaxa xisbiga ucid faysal cali waraabana uu helay 4.17%. guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo dah furan u dhacday. muuse biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha 5-aad ee somalilan ee 5 sano ee soo socota.
war haddana soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe uu isxasilay kadib maalmo culays lagu saarayay islamarkaana laga dalbanayay inuu xilkaasi ka dego. waxaana tallaabadani imanaysaa xilli ay sharci dejiyayaasha dalkaasi ay maanta qorsheynayeen hannaan maamus kaxayubin loogu samayn karo madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhagamariyey muddo loo qabtay inuu isku xasilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaana ZANU PF ayaa ka dareen celiyay rajada ay ka qabaan hannaankaasi ay u dhammaystirmo.
dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ugu aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi uu ku saaro cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nukleerka ah. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadani mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi ay u dhigo hubkeeda nukleerka. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si rasmi ah maanta ugu dhawaaqday in Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu celiyeen liiska dalalka maalgeliya argagixisada.
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin, iyagoo sheegay in ay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed oo laga gaadho khilaafka ka taagan dalka Suuriya. wararka ka soo baxaya aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano SANA ayaa sheegaya in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhowaado dhammaadka arrintan, isagoo sida oo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ka gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad oo sida lasoo xigtay warbaahinta ruushka ee magaalada Sochi ayaa isniintii joogay ilaa iyo 4 saacadood ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in xaaladda dagaal ay hogaamiyaasha u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah. Hogaamiyaha Suuriya ayay ruushka ugu dambeysay 2 sano ka hor markii ay ciidamada ruushka Suuriya ay ka bilaabeen howlgal militari oo caawiyay ciidamada Suuriya. waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan wanaagsan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa magaalada Washington. Sida warkaba aad hadda ku maqlayseen dhegeystayaal, war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe inuu iska casilay kadib maalmo culays lagu saarayay inuu jagadaasi ka dego isaga oo waddankaasi Zimbabwena soo xukumayay muddo 7 sannadood. 39-jirkeena dalka Zimbabwe muddadaasi garwadeenka u soo hayay ayay haatan markii is casilay ay ku socotay maamuska xayuubin ay u fadhiyeen sharci dejiyaasha dalkaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weliba sida ay iscasiladaasi ay u dhacday waxaa isha ku hayay islamarkaana haatanba uu studio igu weheliya wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere. Maxamed, maxaa ugu dambeeyey?
Cabdixakiin, sida aad ku sheegtay, horudhacaagii madaxweynihii muddada dheer kasoo talinaya dalka Zimbabwe waa Robert Mugabe. Waa si rasmiya ayuu isu casilay iyadoo ay socoto mooshinkii xilka laga xayuubin lahaa xilli magaraasa mushinku socday ayaa warqad loo keenay afhayeenka baarlamaanka, halkaasna wuxuu ku joojiyey arrintii mushinkii socday. Waxaanu ku dhawaaqay in Robert Mugabe uu iska casilay xilkii uu 7 sano soo hayay, halkaasna Zimbabwe waxa u dhashay waa cusub.
Waa hagaag maxamed, arrintan dabcan isha lagu wada hayay, islamarkaana waxaa la eegayay talaabada uu qaado ma gaadheen sharci dejiyayaashu inay go-aankii gaadhaan mise iyagoo ku guda jira ayuu go-aankan isagu keenay?
Runtii way horey u siiyeen xubnaha xisbigu waqti go-aano, waxay isniintii 12:00 duhurnimo inuu iska casilo haddii kale uu la kulmi doono maamuska xayuubin. Waa kii axadii hadlay iyadoo la filayay inuu ku dhawaaqo inuu iscasilay. Waa kii ka madax adaygay, weliba wuxuu iska watay howlo kale. Wuxuu ka qayb galay xaflad qalinjabin oo jaamacadeed maanta, wuxuu sheegay inuu la kulmay wasiiradiisa. Intaasoo dhan iyadoo jirto, waxaad moodaa in samarkii uu kasoo dhammaaday xubnaha baarlamaanka dalkaasi maantana sidaadii weydiisay way u fadhiyeen runtii, wayna ku guda jireen. Waxaa dhinacna waxay ahayd malaha in codbixin la qaado oo keliya, hase yeeshee warqadda madaxweynaha ee iscasilada ayaa kasoo hormartay.
Waxaan filayaa soo eegtay inuu kaga horreeyey mar haddiiba ayagi u fadhiyeen intii maamuska laga xayuubin lahaa. Dabcan ma la sheegay weli ama warar kale ma kasoo bixin tallaabada xigtay baarlamaanku qaadayaan si ma sii wateen maamuska xayuubintooda ama mooshinkaasi ay ku fadhiyeen hadda?
Maya, run ahaantii afhayeenka baarlamaanku wuu joojiyey mooshinkii socday maadaama arrintii loo socday amaba yoolkii la doonayay la gaaray. Taasina waxay keentay in dadka reer Zimbabwe iyo dunida inteedii kale daawanaysay ay arkaan in xukunkii Robert Mugabe uu meesha ka baxay oo dhammaaday. Dabcan waxaa v o a da inala jooga qeyb la hadasha dalka Zimbabwe garabkeenay joogeen oo markaan hadda idaacadda soo fuulaynayna sawaxankii buuqii ka dhacayay, hadday ahayd shaqaalihii meesha iyo telefishinada ay daawanayeenba dadka reer Zimbabwe, waxaad moodaa inuu waa cusub u baryay.
Waagaag si weyn bay isha uga hayeen. Aad baad u mahadsantay maxamed cabdixasan sandheere. Dhegeystayaal, waxaa wariyahayaga maxamed oo dabcan inala socotiinaya islamarkaana isha ku hayay warkii ugu dambeeyey ee iscasilaada madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aan ku horeyno gudiga aadna Somaliland aan iraahde guddiga doorashada ee Somaliland ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaari.
munaasabadan oo in badan la sugayay waxa goobjoog ka mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sidoo kale hoggaanada ciidamada kala duwan hay'adaha dawliga ah iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen culimada iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland Cabdi Fataax Ibraahim oo ka mid ah xubnaha guddida doorashada oo hadalka bilaabay ayaa waxa uu ka warramay heerarkii loo soo maray diiwaangelinta codbixiyaha, kaar qaybinta iyo sidoo kale doorashada lafteeda. Waxaanu sheegeen dhammaan cabashooyinkii ka dhashay sanaaduqda lagu xalinayay goobta iyadoo xarunta guud aanay soo gaadhin. Cabdi Fataax waxa uu sheegay tirada guud ee codaysay, inta xumaatay iyo sidoo kale inta ansaxday.
codbixiyeyaasha dalka xaq u lahaa inay codeeyaan waxaa 700,004 way nagii hore u sheegnay 489 waxaa tirada guud ee codaysay dalku ay noqotay 560,617 oo u dhiganta 80% tirarka codadka xumaaday waxay noqdeen 1,457 oo u dhigma 1.58% taasoo ka dhigaysa tirada codadka ansaxay 550,424 una dhiganta 89.15%
intaasi kadib ayaa gudoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo markaasi hadalka la wareega ayaa waxa uu ka warbixiyay in ay sharci u mareen ku dhawaaqida natiijadan iyo sidoo kale hubsiimada iyagoo raacaya xeerarka iyo sharciyada uu yaalla doorashada intaasi kadib ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijadii
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqaya isagoo cuskanaya qodobka 46 firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga Ucud 23,414 percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba xisbiga Kulmiye wuxuu helay 359,909 xisbiga Wadani wuxuu helay 226,029 aan ku celiyo 226,029 oo u dhiganta 104.73%
waxaa xusid mudan in mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada codiyo kulmiye ay goobjoog ka ahaayeen hasaatee waxaan madasha ka soo xaadirin musharaxiintii u tartamay jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee xisbiyada xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaan isagu iman munaasabadii ku dhawaaqista natiijada doorashada intii hadalka uu ku guda jiray gudoomiyaha guddida doorashadu waxa uu ka cudur daartay islamarkaana ugu baaqay dadweynaha inaanay samayn waxyaabo dabaaldeg la xidhiidha si loo sugo buu yidhi amniga hasaatee natiijada ku dhawaaqisteeda si toosa loogala socday warbaahinta qaarkood ayaa markay dadweynuhu maqleen waxay isugu soo bixin dabaaldegyo ay sameynayeen taageerayaasha xisbiga Kulmiye inkastoo natiijadan ay guddidu ku dhawaaqeen ay tahay hordhac haddana natiijada kaba dambaysta sida sharcigu dhigayo waxaa ku dhawaaqi doonta maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah geesta kale dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa ka hadlay natiijada maanta ay ku dhawaaqeen guddida doorashadu sida lagu sheegay war saxaafadeed mar dhaweyd ay soo saareen dalalka Belgium, Denmark, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Ireland, Talyaaniga, Norway, Netherland, Switzerland, Sweden iyo sidoo kale dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyin hore uga dhacay magaalooyin Soomaaliland ah kuwaas oo la xiriira doorashada isla markaana ay ka yimaadeen dhimashada dhaawac dalalkan ayaa sheegay inay ammaanayaan doorka ay ciyaareen guddida doorashadu waxaana ay sheegeen in marka la eego natiijada maanta lagu dhawaaqay ee doorashada madaxtooyada ay dalal ahaan ugu baaqayaan xisbiyada inay ka qayb qaataan isla markaana ay ixtiraamaan nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliland waa sidee qoraalka u dhigeen waxaanay ugu baaqeen xisbiyada in cabashooyinka la xidhiidha doorashada loo maro jid sharci ah waxaana sidoo kale qoraalkaasi lagu yidhi waxaanu jecelnahay inaan ugu hambalyino dhammaan reer Soomaaliland gudashada xaqoodii ahaa inay u codayaan si nabad ah isla markaana mas'uuliyad ku jirto 13 bishii November ee sanadkan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad buu maasay dhegeystayaal, wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye warbixintaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuuma madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biix Cabdi, isaga la fahantiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga waramay VOA.
Anigu waxaan dhashay 1948 Hargeysa, kayinka xigta xagga galbeedka oo halka Arabsiya Farweyne u dhaxaysa. Bergaa tuulooyinka badani ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tacliintii Hargeysa maan ku qaatay intii hoose. Sekondariga Camuudna waan maray, halkaan ku saaba cadda ah. Ruushkii Mareykanka waan soo maray. Sarkaali waan markaa rug soo tabartay ciidanka cirka ah. Markii dambalada jabhadii waan soo galay. Jaamacadda Hargeysana mar dambaan postgraduate ka qaatay. Markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland umbaan u badnaa. Qurbaha ma waan safar mooye ma degin, ma qaxin, Ilaahay mahadii. Ilaantaas umbaan dhahalgamaya dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar xorinayaba.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay ammaan ilaahdo. Waxa uu ahaa kaasi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay maanta Muuse Biix Cabdi oo VOA da uga waramayay taariikhdiisii goordhoweyd. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda iyada fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiid wacana wanaagsan ayaan dhegeystayaaleedanaena meel kastaa joogtaanba ciddii u baahata warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina waxaad ka heli kartaan bogeyada v o a somaly.com. 22 November waa maalin loo asteeyey maalinta ama macalinka Soomaaliyeed. Sannad walba waxaa dhulka Soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintii si loo weyneeyey ahmiyadda macalinku leeyahay barbaarinta ubadka iyo weliba horumarinta bulshada. 1974 bishii November 22-keedii ayaa loo aqoonsaday maalintan macalinka, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale, iyadoo dugsiyada waxbarashada la fasixi jiray. Daba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
macallinka ayaa boos aanan la beddeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. Inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macallinka, haddana xuska maalinta macallinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 22-kii November sanadkii 1947, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Profesor Cabdulaahi Sheekh Cumar Cige oo bare ka ah Jaamacadda Timacadde ee gobolka Gibiley.
waxa weeye qiimaha u leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-adayaan macalinka Soomaaliyeed. waxa weeye waa aada buu qiimo badan waqtigaasa la bilaabay af Soomaaliga, waqti taariikh aada u dheer bahay. 1947 markii loo aqbalanay, wuxuu noqday markaa qof wal oo Soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu waxbarto, inuu wax qoro, waxna akhriyo. taasaana muhiimadda ugu weyn ahayd. markaa waxa waqtiga dadna kasoo wareegay dee waad arkaysa markaa ilaa la gaadhay, markaa ilaa jaamacada la gaadhay dugsiga hoose, ilaa jaamacadii hore iyo Soomaali lagu gaaday. maanta qof walba Soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii, waxna wuu qorayaa. muhiimadduna waa taa weyn.
macallinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka. haddaba macallinka Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta? waa kan Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah gudoomiyaha Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiim ah ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda, kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aad iyo aad muhiim ugu tahay. Macalinku waa barbaariyaha ummadda, waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka, ubadka soo koraya waxbara. Macalinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaaba waa cilmi, aqoon iyo barbaarin wada jirta. Marka waa kaalin muhiima ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto, inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta.
Macalimiinta Soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqaynayay duruufo adag oo kala duwan, gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga. Welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macalimiinta Soomaaliyeed, sida uu sharaxayo mar kale Ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
Markii aynu u fiirsanno macalinku xilligan, waxaan dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa. Markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macalimiinteena marka la eego, maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay, mushaar ku filan ma helaan. Marka mushaarkii kunada uu macalinku qaataa aada u yartahay, xuquuqdiisii uu xaqa u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin. Waa duruuf isaga gaar u taabanaysa. Duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira. Tusaale ahaan, qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna. Waxaa kamid a fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan, waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan oo culays macalinka saaran. Waxaa kamid a buuggii, tagis buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin. Waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa.
Haddaba, sidii loo horumarin lahaa macalinka Soomaaliyeed, maxaa kamid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirageliyo? Waxaa sharaxaya Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado, u baahan in la qaado si loo horumariyo macalinka, waxaa kamid a diyaarinta hore ee macalinku u baahan yahay waa in loo sameeyo. Tusaale ahaan, kulliyado waxbarasho oo macalimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga. Markii la eegana aad bay u yaryihiin kulliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashada, ardayda galaana aad bay u yaryihiin. Waxaa kale macalimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqaynayaan. waxaa kale u baahan yihiin macalimiintu si kastood u tababarto, haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn, culays badan bay ku noqonaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macalimka. Halqabsiga ugu caansan dhinaca macalimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed Axmed Shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula, oo micnaheedu yahay macalinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale.
warbixintaana dhegeystayaal waxaana la socodsiinaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo oo idinka imaanaysa Washington.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmahan booqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. madaxweyne Farmaajo booqashada uu ku joogay Imaaraadka Carabta ayaa kusoo beegantay xilli dowladdaasi lagu eedeynayay in ay ku lug lahayd khilaaf mar kale ama khilaafka ka dhex ognaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya ee xiriirka dalalka Khaliijka iyo Qatar. Wariyaheena Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan goor dhaweed inooga soo diray Qaahira.
madaxweynaha dalka Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku jooga dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa kulamo dhinacyo badan taabanaya la qaatay dhexal sugaha magaalada Abu Dubai Sheekh Maxamed bin Zayid, ahna ku-xigeenka hoggaanka sare ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa masaalixda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa muujiyey sida dowladda Imaaraadka Carabta diyaar ay ula tahay dib u dhiska Soomaaliya iyo inay wax ka qabato baahiyaha dhinaca insaaniyadda ee dalkaasi. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Maxamed bin Zayid ayaa lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ilaalinta deganaanshaha iyo nabadda guud ahaan dhulka Soomaaliya, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. dhinaca kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga mahadceliyey mowqifka dowladda imaaraadka carabta ay ka istaagtay sii wadida taageerada dalka iyo dadka soomaaliyeed. sida warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta lagu baahiyey madaxweyne farmaajo iyo maxamed bin zaayid ayaa sidoo kale isla qaada dhigay xiisadaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. kulanka ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo sheekh maxamed bin zaayid waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlayaasha arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo weliba safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi. madaxweyne farmaajo oo maalmo ku sugan dalkaasi ayaa maanta booqday taalada loo dhisay in lagu xusuuso shuhadada ciidamada imaaraadka ee loo yaqaano waaxatul karaama. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa imaanaysa kadib markii uu horay u booqday dalalka masar iyo sacuudi arabiya bilihii lasoo dhaafay. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u kasban lahaayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya maadaama mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay xukuumadda soomaaliya xiisadaha u dhexeeya dalalka isbahaysiga carabta iyo dowladda qatar. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu dileenay fiid wanaagsan. waa v o a idinka imanaysa Washington. aynu bilqadar ku nasanno mar kale, aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinadaas, oo aan dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa cabdihani iyo weliba heestii haddoon doonan caashiq.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a qaybaha dambe ee idaacaddeennana. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan natiijada ku dhawaaqista ah xilka madaxtinimada somalilan iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celis ah. guddiga doorashada ee somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19 boqolkiiba. musharaxii xisbiga wadani ka socday cabdiraxmaan ciro waxa uu helay 4.37, halka musharaxii xisbiga ucid faysal cali waraabe uu helay 4.17. gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashadana waxa uu sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo daah furan u dhacday. muuse biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha shanaad ee somalilan ee 5 sano ee soo socota.
madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe ayaa iscasiiray sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi jacob mudanda ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay inay mugabe ka timi, taasoo ku qornayd amaba la odhanaysay anigoo ah robert mugabe, islamarkaana eegaya farqada 96-aad ee dastuurka dalka zimbabwe. waxaan halkan kusoo gudbinayaa iscasilaadeyda. xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijin in warqadaasi ayaga ka timi. dabaaldegyo ayaa ka bilowday bannaanka xarunta baarlamaanka kadib markii uu mudenda uu ku dhawaaqay warkaasi.
dowladaha kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu uga aqoonsaday maraykanka waqooyiga kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go-aankan ayuu maraykanka ku doonayaa in kuuriyada waqooyi ay ku saarto cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go-aanadeeda dhinaca nuklearka. wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay deriska yihiin ee kuuriyada waqooyi uu ka laabto hubkeeda nuklearka.
dalalka suuriya iyo ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada sooshi ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi, bashaar al asad iyo valadimir putin, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed sidii looga gaari lahaa khilaafka ka taagan dalka suuriya. wararka ka soo baxay aqalka kremlinka dalka ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee suuriya ee loo yaqaano sana ayaa sheegay in putin uu ku qeexay howlgalka militari ee siriya si loogu dhawaado dhammaadka arrintan, isagoo sidoo kalena asada ku hambaliyay guusha uu ku dhawaaqay ama uu ku gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. asad ayaa sida laga soo xigtay warbaahinta ruushka magaalada sochi maalintii isniintii joogay ilaa afar saacadood ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xaaladda dagaal ee hogaamiyeyaasha ay u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah.
guddiga doorashada ee somalilan ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka tirsanaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. guddoomiyaha guddiga doorashada cabdulqaadir iimaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi waxa uu ugu horreyn u mahadnaqay guddida doorashada, ciidamada kala duwan, warbaahinta, saaxiibada somalilan ee dunida, iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda, gaar ahaan labada xisbi ee cudiyo wadani, kuwaasoo uu sheegay dhammaantood in aanay la'aantood doorashadu qabsoonteen. muuse biixi cabdi oo ka hadlayay guusha madaxtinimada ee guddida doorashadu ku dhawaaqeen galabta waxa uu ku sifeeyey sidan:
maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan, saddex xisbi bay guulaysteen, somalilan baa guulaystay. maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo somalilan. wax kastoo somalilan ka tirsato qardoo fooy kubraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa, aab iyo ina, hooye iyo inan, laba baacimshir wada leh. xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen somalilan sidan ay tahay ka wanaagsanaata. waxa quray wadana ahayd waliba war ana hawshaas aan hayaa tayda hore loog maray walaaltirmeed dal isbal u dirtay xumaan iyo umada kala culaysiyo midna uma inaan galin saxaafadu rasaas ilaa xaqtaay maanta tan tibayno hayna
madaxweynaha la doortay Soomaaliland waxa uu ka hadlay tabashooyin la xiriira doorashada waxaanu ka waramay sida uu arko iyo waxa uu uga meel yaala
dhinkasta wax tirsanaya urur kasta wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexay garab yeeshaan ma siiyo weliba wixii curaysa anigu aan qaado waayo anaa la karaameeya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in aniga lagu tirsado iyo xisbiga walbi ahaana saasaan diyaar u nahay ugu dambeynta waxaanu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa laga qaaday waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u dirayna dadka inagaaga dhintay mudaaharaadyadii waagi dhaweyto oo runtiina sabtara ahayd inay cidood inaga dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa su-aalaha noo mida horumarka cadowgeena oo farxin
mar la weydiiyey qaabka uu maray qancinta tabashooyinkan gaar ahaan dadka ku qaybsamay xisbiyada ee Soomaaliland waxa uu kaga jawaabay sidan
xisbiga ku qaybsamay dadkuna dee hoggaamiyuu leeyahay saddex lixni baa la dooranayay marka lixdii la dooranayay ee dadka hoggaaminaya ilaa shicibkii qof qof ugu tegi maayo laba boqol oo kun konton kun dadka coday dee qof qof la hadlameen waxaanu la hadlaynaa madaxdii xisbiga gaar ahaan murashixiintii waynu fariisanayna waynu ergeynayna waxay tabarayaan baynu ka qaboojinayna waxay naga dhexeeya ka badan balaarka carada maanta xaq bule carada intaa yihiin waa la qaboojiya kadigiina carada sabab marteen qoyskaaga macalinkaaga qofka markuu caroodo xaq bule ko imika asaabta waxba isku haystaan waxay ka cabanayaan waa guddidii maamulashada doorashada wixii laga gardaran yahay xaqdare cidla qaadmayso waa isu tageynaa ukeena sudageynaa waxaanan hubaa inay niman dalkan la xajecelo iyayna horo mariyaan yihiin oo wixii danta Soomaaliland ku jirta inay qabanayaan oo aanay diideen ayaanina weydiin ana taas baa loo tagayaa waanu rashiin doonaa
inta badan madaxda Soomaaliland soo marta waxaa lagu dhaliilaa in xukuumadda ay soo magacaabana inta badan noqoto kuwa tiro badan balse tayadooda la saluugsan yahay mar la weydiiyey magacaabista golihiisa wasiirada iyo nidaamka uu marayo marka la eega tirada iyo tayadu sida ay iswaafaqayso ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu kaga jawaabay inaanay waqtigeedu joogin isla markaana markay waqtigeeda timaado uu meeldayayo ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay waxa uu fariin u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland
Soomaaliland waxa la cadaqula oo dhammaanteen inala wada cadowga Soomaaliland waxay horumari kartaa markay rasuul maadooyin aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badaysiisay maaha inaan kaliya guulaystay waxay ila guulaystay murashixii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka aqoonsanayaa si karaama leh oo wadaninimo ah inaanu isugu imaadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo balana midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaarno xarragana inaagti
Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
mahadsanid Barkad warbixintaasina waxay ku saabsaneyd madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ka hadlay sida uu arko doorashada musharaxiinta xisbiga iyo weliba waxyaabaha u qorsheysan halka aad nagala socotaan waa VOA
Wagaag dhegeystayaal warar haddana soo gaarayaana waxay sheegayaan in ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka Burcuyo ee Ceregaab ee gobollada Togdheer iyo Sanaag haatanna waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar bal ugu horeynba aan weydiiyo Ismaaciil in xisbiyada mucaaridku ay ka hadleen doorashada Ismaaciil ma ku jirtaa may maqlaysaa
aad waad umaadsan tahay cabdixakiin oo ku jira khadka waxaan joogaa hoteelka Ambassador haatan waxaa socda shir uu leeyahay xisbiga wadani waxayna laga yaabaa inay ka falceliyaan doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland ka dhacday iyo natiijadii ilaa saddexdii galabnimo goobtan ayaan ku sugnayn afartii galabnimo ayay shirka xisbigu bilowday ilaa haddana way ku jiraan marka guddoomiyaha murashaxa xisbiga wadani iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu dhammaantood way ku sugan yihiin salaadii casar baa la soo tukaday haddana maghrib baa la soo tukaday haddana cisha la tukaday haddana weli shirku wuu socdaa marka horta shirka halkaas ka socdaa daqiiqadaha soo socdana waxaa la filayaa in guddoomiyaha murashaxa uu arrintaas ka hadlo sidoo kale war kale oo iga soo gaaraya magaalooyinka iyo ceerigaab ayaa waxay sheegayaan in rabshado koobani ay ka dhaceen, khasaara jira ilaa hadda se ma cadda, kamana hadlin mas-uuliyiinta xukuumadda. Marka wixii kasoo kordha kolba idaacadda ayaynu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa.
Wagaag Ismaaciil, haddaynu shirkan ku noqono, dabcan shirkani mamid xisbiga wadani u gaara ayaa shirka ka qeyb galaya, ama xisbiga wadani uma misoo mucaaradkii oo dhan, haddaynu halkaa kala cadayno.
Waa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee kala duwan ayaa shirka isugu yimi, waxayna wax iska weydiinayaan mowqifkii xisbigu ka qaadan lahaa arrintan ku aadan natiijada guddida doorashada. Marka xisbiga ayaa shir kale waxaan ogeen in hadallo kala duwan hore uga soo baxeen, marka iyaga keliya weeye mas-uuliyiinta dhan baa ku sugan, oo uu ka mid yahay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Xamed Cabdullaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa oo doorashada u tartamay.
Wagaag xisbigii u cid oo isaguna ka mid ahaa de xisbiga saddexaad ee tartamayey, iyagu ma ka hadleen ama ma ka falceliyeen siday u arkaan natiijada doorashada ee guddida doorashooyinka ay maanta ku dhawaaqeen?
Barka shirwaco weli maanaan guddoomiyaan kastaan khadka telefoon ku ballanay, haddana iyana way ka hadleen oo gaar bay iyana uga falceliyeen arrinta doorashada, laakiin anagu waxaan ku sugnaa goobta xisbiga wadani.
Wagaag haddaynu ku noqono Ismaaciil, waxaa tilmaantay inay rabshado koobani ka dhaceen magaalooyinka Ceergaabo iyo weliba Burco, khasaaraha marka laga yimaado yaa sameeyey rabshadahaasi, sasay ku yimaadeen, faahfaahin wiyada taama ka heshay?
Inkasta oo aynaan caddayn karin cidda abaabushay, haddana waxay rabshadahani bilaabmeen markii natiijada lagu dhawaaqay kadib waxaase xusid mudan in laamaha ammaanku ay geeyeen ciidamo kala duwan magaalooyinka, oo xitaa Hargeysa laftigeeda ammaanka aada baa loo xoojiyey, oo wadooyinka issocodkooda meelaha qaarkood waa la hakiyey, gawaarida qaarkood damca inay dabaaldeg sameeyaan oo xaafad kale u tallaabaan waa la joojinayey, magaalada Burco laftigeeda ciidamo kala duwan ayaa la geeyey, iyo magaalooyinka Ceergaabo. Marka ammaanka aada baa loo arkay, waana la filayay markii horeba in arrintan oo kale ay iman karto oo taageerayaal cadhaysani ay rabshada samayn karaan.
Wagaag gabagabada haddaan ku weydiiyo ama aynu si guud u sheegno jawiga guud, dabcan dee natiijadii oo maanta lagu dhawaaqay magaalada Hargeysood ku sugantaa lagaga dhawaaqay, siduu markaa jawiga guud u yahay markaa magaaladii markaad eegto?
Jawigu wuu kala duwan yahay oo waayihiisu kala leeyahay, dad faraxsan oo dabaaldegaya, oo madaxweynaha shanaad ee la doortay Muuse Biixi Cabdi u dabaaldegaya ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici, dad cadhaysan oo xisbiyadoodu ay ka hadheen tartanka doorashada oo aan ku qanacsanayn say wax u dhaceen. Waa baliha iyo wadciga jira uu kala duwan yahay, oo nina guul buu u dabaaldegayaa, nina waxaa laga yaabaa inuu guuldaraystay doorashada.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo khadka telefoonka magaalada Hargeysa si toosa ugu jiray, islamarkaana arrimihii ugu dambeeyey doorashooyinka Soomaaliland ee maanta natiijadeeda lagu dhawaaqay inooga waramayay. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowra oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweeye oo xilka laga qaaday, inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto. Waxyaabaha Galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko, waa siyaasi xildhibaan hore islamarkaana gobolka Banaadir xilal badan kasoo qabtay, iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan Galmudug, haatanna magaalada Nairobi uga qayb gelaya guddiga maaliyadda, dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey. Waxaa ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Jaamac oo ka hadlaya wax qabadka Galmudug ilaa iyo haatan.
Wax badan baanu qabanay. Galmudug waxa weeye waxaa la dhisay 2015 bishii lixaad ayaa dhidibada loo taagay. waxa wax badan baan qabanaa anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxa la sameeyay institutional sameeyay sharciyo waxa la doortay madaxdeedii waxa ay qabteen madaxdu waxyaab badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxba laga qabtay waxyaabaha la yiraahdo nabadgelyo wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan weli wax la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaasi oo dad nabadgelyo iyo waxba aan haysan oo laysu keenay ayaa weli dhismahoodii iyo waxa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
Cali Seeko
bismillahi raxmaani raxiim waxa weeye anigu anoon galmudug iga hayso maaragtay la hawjaalo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yiraahdo constitutionka ugu qoran meesha la yiraahdo samareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano barah waxa weeye waxay taagantahay cadaado galmudugna adeerda cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qayb shabaab joogo qayb hirsunno siyaasad diidan caasimadii joogto iyo qaybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaaneydo aan is ogoleyn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishing deer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ay noqotay in cadaad laga soo duulo xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan isleeyahay wax badan baa u dhiman galmudug
waxaana waa wax markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinayaa waa la kacayaa waa la kufayaa 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa'ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaala ma jiraan waxyaaba iska yaryo aanaana waa iska jiraan waxaan qabana waxbarasho haddaan kusoo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celal qoday intaba waa jiraan waxa la yiraahdo kawsalka hadda gacanta lagu hayaa sharcigiisa hadda baarlamaanka la hor keenayaa sharuuc badan oo diyaarsan waxaa khilaafku naga soo dhexgalay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaradu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badana waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoos la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida raban ogaagi karin caasimada waxa weye runta ahlusunno niman la yiraa ayaa maamula nimankaasna waxa weye hogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad galmudug ah sida wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo Cali hadda soo sheegay hoggaan xumo waa iska dhacday madaxweynihii horaa xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay bay noqonaysa oo dowlad cusub oo la wada shaqeeyo waana aada baana maaragtay sheegeen u rajeynaynaa inay maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo wada cusub la qaadana aad baa rajeyna wax qaldan la soo doona dadan
xilliba xaliisay komiyan ku muuqan gudada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama wada hadalladaas uu wada jamaa iyo caasimada iyo loo sii guurayo in ay noqon karaan talaabooyin la higsanayo adiga khilaafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto
bismillaah adarmaya ima muuqato walaalkay maamulka iyo dawladdu kamid yahay inuu difaacadana xaq u leeyahay laakiin anigu wax fagtisan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tegin laba sano iyo bar dhulka uu walaalkay leeyahay dada qoryo isu sitay oo la isu keenana intaan galmudug madax loo doorana la dhameeyey iyagoo israbo is-ogolo isla socda loo sameeyey dowladdaas constitutionka loo sameeyey konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitutionka ku qoran waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha marka waxa weeye galmudug cidday u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabid waaqi soo golaysiisa cid cadaado iyo meesha la yiraahdo balanbal isoo golaysiisa cid is-ogolaysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada taraasulkeeda uu gaarsiin karo inuusan mareeb la geeyey galmudug galmudug waxay u baahnayd lixdii bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jira yihiin halkii sano hore in dadka la tuso waxa loo sameeyey dowladnimada inay dowlad yihiin in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago degmo walba la istaago dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto loo soo jeesto nimankan ehlusunna waljamaaco diidan maamulkaas galmudug la yidhaahdo ogolaansho in la ogolaysiiyo lala hadlo lacag fadhiisto laysu jilciyo walaal layska dhigo marka waxa weye anu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay cadaada kasoo duul xamar imaw cadaada ku noqo xamar imaw wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay walaalkay iskuullow sheegay iskuulladaas waa iskuullo n g o ya iyo shaksiyaad iyo ay fuliyeen wey waa la socdaa aninka ceelasha uu sheegaya walaalkay asaga laftiisa ka mid a ceel uu geeyey meesha manaha ceel galmudug ka yimid maaha waa ceel ka yimid n g o iyo nin dadaalka isku yimid anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa jidad u yeelataa dekadii hobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay ah marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha waxa weeye galmudug dibay u dhacday waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibayay iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug aan dooneynaa laxw jeclaa naga haysa waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa afar iyo tobanka beelood cuqaashooda iyo waxgaradkooda eeluxale caqdiga dadka la yidhaahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda uqoonsadaan weeye kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye marka waxa weeye dowladnimaan u baahanahay uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel anaa intan fadhiyo iyo isbaaro inaan ka gudbi weyno isbaaro inaan ka gudbi weyno uma baahnin adeer adeer waxaan u baahanahay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahanna
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamuud faarax cali seeko oo horey xildhibaan wasqu noqday dowladda dhexe ee dalka soomaaliya gobolka banaadir iyo howlo badan iyo xildhibaan cabdi xaashi jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug waana nairobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan lasoo gabagabeeyey yaasin cuse warreere v o a nairobi
waa hagaag dhegeystayaal intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaabneed iyo wariyaheena yaasiin ciise wardheer markaana ka codsado saaxiibka shirwac inuu inoo dulmaro qodobka ugu weyn warka caalamka
maatali nuur guddida doorashada Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Muuse Biixa Cabdi uu ka sharaxna xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixa ayaa sida uu sheegay ama ay sheegeen guddida doorashadu helay 5.19, halka musharaxii xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirana uu helay 4.73, iyadoo musharaxii xisbiga u ciida Faysal Cali Waraabana isna uu helay 4.7. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iscasilay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Jacob Mudenda, oo ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay in ay Mugabe ka timid, taasoo ku qornayd anigoo ah Robert Gabriel Mugabe oo eegaya farqada 96 ee dastuurka Zimbabwe. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa iscasiladayda. Xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinin in warqadaasi ay ka timi isaga.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco oo inala socodsiinaya qodobada ugu waaweynaa wararkeena caawa. Markaan aan ku nasanno kaalimihii suugaanta,
waa hagaag dhigaystayaal. Heestaasi banaadiriga ahina waxay gabagabowtaa idaacaddayadii fiidnimoy halkan si wada jira idinka soo tabinayeen Nuur Xasan Nuur yaani waa Cabdixakiin Maxamuud Surcayo dhowaliba dhammaan bahda v o a idin leh tan iyo tan idaacaddan idaacadda xitay subiima doono sidaayo nabadgelyo.